Vreau de fapt să vă mărturisesc că ideea acestei predici, sau chiar predica aceasta, mi-a fost sugerată acum câțiva ani buni de zile, poate chiar mai bine de 4 ani de zile, dacă nu 5, când, nu știu exact dacă a fost o școală biblică sau doar o părtășie frățească, un frate s-a referit la textul acesta și a citat această situație, a vorbit foarte telegrafic, așa, în trecere, numai cât că a amintit despre Ioab și despre verdictul care s-a pronunțat asupra lui Ioab. Domnul va face ca sângele lui să cadă asupra capului lui, pentru că a lovit pe 2 bărbați mai drepți și mai buni decât el și i-a ucis cu sabia fără să fi știut tatăl meu, David. Este verdictul împăratului Solomon asupra lui Ioab, asupra comandantului sau generalului Ioab. Vă spun, referința aceea trecătoare pe mine m-a cercetat foarte mult, mi-a rămas versetul acesta în inimă, l-am scris la lista mea de texte care odată va fi predicată și am zis, când va fi un timp potrivit, am să predic de aici. 4 ani, 5 ani, poate chiar, n-a venit vremea. Odată au fost sărbători, altădată au fost musafiri, altădată a fost prea potrivită vremea. Și m-am gândit că dacă acum predic din textul ăsta, acum nu că e potrivit, e așa de potrivit, încât mulți vor zice, a vrut să ne o spună, a vrut să ne dea cu adresă, a vrut să ne lovească. Și am zis să vină niște vremuri altele în care eu știu să se poate predica textul acesta. Și în timpul ăsta, din când în când, nu tot timpul, dar din când în când, am revenit la text, l-am frământat, el a dospit și a crescut mare. A crescut o pâine mare. Eu poate n-am să mă poți da toată pâinea în dimineața asta, dar am să vă tai o felie din el. Și vreau să vă spun că așa cum mi se întâmplă cu orice predică, înainte să vă predic vouă, mi-o predic mie de multe ori. De multe ori. Și înainte ca să doresc să vă cerceteze pe voi, mă cercetez pe mine și mă cercetează cuvântul pe mine. Nu spun ca o laudă, dar în fiecare duminică dimineața, cel puțin la ora 7, m-am trezit și sunt cu Biblia în mână și predica uneori e pregătită de luni de zile. Și petrec o oră, o oră și jumătate, doar ca să mi-o mai predic mie, doar ca să mă mai gândesc ce ar trebui să spun, cum ar trebui să spun, ce n-ar trebui să spun, ca să mă las deschis, ca Duhul lui Dumnezeu, în ultimă instanță chiar, să scoată sau să adauge. Avem aici un om care a primit o sentință de condamnare la moarte. Ioab. Și sentința aceasta, condamnarea aceasta a fost dată pentru fapte care el le-a făcut. De aia oarecum am și zis că predica ar putea avea titlul După faptă și răsplată. Să știți un lucru foarte simplu. Există o proporție între păcate și pedeapsa pentru păcat. Sigur că într-un sens general, teologic, spiritual, am putea zice că nu-i diferență între păcate, că toate păcatele și unele și altele ne despart de Dumnezeu dacă nu ne pocăim de ele și dacă nu ne lăsăm de ele. Dar e destul să citiți cele 5 cărți Pentateuchului lui Moise ca să vedeți că pentru fapte speciale sunt păcate, pentru păcate speciale, pardon, sunt pedepse speciale, care variază de la o severitate la alta. Dacă cineva fură, îi se spune să dea înapoi de 4 ori de pildă, dacă a furat o oaie de 4 ori și așa mai departe. Dacă cineva face alte păcate, se spune însă să fie omorât cu pietre. Diferitele pedepse care sunt în Vechiul Testament pentru diferite fapte arată foarte clar că Dumnezeu se uită diferit la diferite păcate și că tratează diferit diferite păcate și chiar circumstanțele acestor păcate. Nu există niciun dubiu în Scriptură că pedeapsa cu moartea, pedeapsa capitală, are sancțiunea, aprobarea și, dacă vreți, binecuvântarea dumnezeiască. Pedeapsa capitală nu e, la urmă, inventată de oameni. E dată de Dumnezeu pentru foarte multe fapte, să știți. Pentru fapte care astăzi în America nici măcar nu se incriminează. Pedeapsa cu moartea este lăsată de Dumnezeu. E cu totul altceva că America sau România sau Marea Britanie nu se guvernează după legile lui Dumnezeu, dar există păcate pe care Dumnezeu, pentru care Dumnezeu cere pedeapsa cu moartea. În cazul acesta, avem de-a face cu un om de arme, un militar de carieră, de profesie, un general, un comandant de armată, un om care a vărsat mult sânge. Știți ceva? Și împăratul David a vărsat mult sânge. A purtat multe războaie. Și totuși, sângele acesta din război n-a stat asupra capului lui David. E adevărat că Dumnezeu i-a zis când în inima lui David și în sufletul lui s-a născut dorința să zidească o casă lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis nu. Nu tu vei zidi casa mea. Tu ești un om al armelor. Tu ai vărsat sânge. Fiul tău care va domni după tine îmi va zidi mie o casă și un templu. Dar să fie clar, în ciuda multor războaie, în ciuda la mult sânge care a vărsat David ca împărat în războaie, nicăieri nu veți găsi că pedeapsa lui Dumnezeu stă asupra capului lui David pentru că a fost un om de război. Au fost vremuri de război, împăratul David a ieșit la război pentru țara lui, pentru pământul lui, pentru fiii lui, pentru aceia care au fost încredințați de Dumnezeu să-i guverneze și să le poarte de grijă. Iob a fost liderul armatei lui David. De foarte multe ori a fost un sprijin extraordinar pentru David. De foarte multe ori a fost un spin pentru David. Și a fost un ghimpe pentru David, de foarte multe ori. Dar a lucrat împreună cu David și totuși, asupra lui Iob se pronunță o sentință capitală. Nu pentru sute de morți, nu pentru mii de morți, nu pentru acțiuni militare, ci pentru moartea a doi oameni. Oamenii aceștia sunt Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Israel, și Amasa, fiul lui Ieter, căpetenia oștirii lui Iuda. Doi generali, doi comandanți și ei, care au fost omorâți în anumite circumstanțe la care ne vom referi, de către Ioab. Dar au fost omorâți malițios, cu răutate. Au fost omorâți în mod mișelește și în vreme de pace. Și fără temei, spune cuvântul. N-a existat niciun temei. În doi împărați, avem în capitolul, pardon, în un împărați, capitolul 2, avem învățăturile care dă lui Solomon David la moarte. Și pe patul morții, împăratul vorbește fiului său, viitorul împărat, și împăratul în cercetarea de pe patul morții își dă seama că pleacă și că sunt câteva lucruri care ar fi trebuit să le facă și nu le-a putut face. Că ar fi trebuit să poarte niște sentințe, să execute niște sentințe care nu le-ar fi putut executa. Și zice așa, în capitolul 5, versetul 5, știi ce mi-a făcut Ioab, fiul Țeruiei? Ce a făcut celor două căpetenii ale oștirii lui Israel, lui Abner, fiul lui Ner, și lui Amasa, fiul lui Ieter? I-a omorât. A vărsat în timp de pace sânge de război. În timp de pace sânge de război. Și a pus sângele de război pe cingătoarea cu care era încins la mijloc și pe încălțămintea din picioare. Fă după înțelepciunea ta și să nu lași ca perii lui albi să se pogoare în locuința morților. Și mai dă o sentință împăratul David despre unul pe nume Shimei. Am mai vorbit altă dată de el, nu o să avem timp să ne referim prea mult, dar uite ce spune despre Shimei. Acum tu să nu lași nepedepsit, că ești un om înțelept și știi cum trebuie să te porți cu el, să-i pogori perii albi însângerați în locuința morților. Exact așa vorbește de Ioab și de Shimei. La Ioab spune să nu lași ca perii lui cei albi să se pogoare în pace în locuința morților. La Shimei spune să-i pogori perii albi însângerați în locuința morților. Vreau să vă spun un lucru. Că atunci când cineva păcătuiește și păcătuiește fără temei și nici nu se pocăiește de răutatea lui și stă în păcătoșenia lui, mai degrabă sau mai târziu, el după faptă primește și răsplată, primește și o dreaptă sentință. Chiar dacă se pare că nimeni niciodată n-ar fi în stare să poarte sentința aceea, să execute sentința aceea. Cine s-ar fi gândit vreodată, de pildă, că președintele României, cel mai iubit fiu al poporului, între ghilimele, va ajunge să fie judecat, executat? 1, 2, 3. Știți, dacă vă mai amintiți de televizor de acum 11-12 ani, când este scos președintele României din tanchetă și când ai pentru prima dată poza lui, o vezi la televizor, fără ca să mai fi fost aranjat, fără să mai se proiecteze lumină specială pe fața lui, că pozele demnitarilor, să știți, nu sunt drepte. Nici în România, nici în America. Toți demnitarii sunt frumoși, sunt un pic întineriți, sunt aranjați. Îi crescuse barba. Avea fire de păr alb, în barbă chiar. Și avea păr alb. Chiar m-am mirat și am zis, uite că are păr alb Ceaușescu. Nu e chiar așa de tânăr cum arăta televizor. Și m-am gândit chiar de atunci. La perii albi, care nu-ți lăsați să coboare în pace și în liniște în mormânt. Există o dreptate a lui Dumnezeu, să știți. O judecată a lui Dumnezeu, de care nu scapă nici cei mai de sus, nici cei mai tari, nici cei mai mari, nici aceia pe care zici că cine îi va judeca pe aceia? Nu. Cine s-a gândit de pildă vreodată când Hitler cucerea țară după țară din Europa? Că se va trebui să se sinucidă într-un buncăr? Nimeni. Dar există o retribuție divină, dragii mei, care este dusă la împlinire și executată de Dumnezeu. Nimeni, să știți, n-a putut la timpul potrivit, să zicem așa, nimeni n-a putut să poarte o sentință sau să o dea împotriva lui Ioab. Era ministru de război, era dintr-o familie foarte puternică și cu foarte mare influență în poporul evreu. Dacă ne uităm de pildă la ceea ce împăratul David vorbește despre Ioab în 2 Samuel 3:34, el spune așa, eu sunt David, eu sunt încă prea slab, măcar că am primit ungerea împărătească și oamenii aceștia, fiii țeruiei, sunt prea puternici pentru mine. Nici măcar împăratul David, în vremea domniei lui, în vremea când era în putere, nu un moșneac pe patul de moarte, nici măcar omul care l-a omorât pe Goliat, nu-și permite să dea o sentință și să o execute, o sentință împotriva lui Ioab. Gândiți-vă, împăratul David, omul care a pășit în fața lui Goliat, nu pășește înaintea lui Ioab. Eu sunt încă slab, măcar că am primit ungerea împărătească. Și oamenii aceștia, fiii țeruiei, sunt prea puternici pentru mine. Domnul să răsplătească după răutatea lui, celui ce a făcut răul. Nu numai după rău, uneori se poate întâmpla rău din accident. Și în Biblie se specifică foarte clar ce atitudine trebuie luată când există un omor din accident, din neglijență, din nebăgare de seamă. Dumnezeu a rânduit cetăți de scăpare, în care cel care s-a făcut vinovat de omor față de aproapele său, dar fără să vrea să-l omoară, fără să-l uneltească, fără să fie mișel, să poată să fugă, să scape viața, să scape de cei ce ar vrea să răzbune sângele celui decedat. Ioab a omorât însă doi oameni mai buni și mai drepți decât el. În vreme de pace, cu uneltire, cu mișelie, fără ca oamenii aceștia să aibă altă vină decât singura vină, că au fost mai buni și mai drepți decât el. Uneori, într-o anume colectivitate, poate fi periculos să fii mai bun și mai drept decât alții. Cineva spunea că în țara orbilor, dacă treci, trebuie măcar un ochi să închizi. Dacă nu pe amândoi, dar măcar un ochi să închizi, că altfel orbii te omoară. Dacă nu-i închizi pe amândoi, să fii ca ei. Dar măcar să fii destul de înțelept, spunea cineva, să închizi unul, că atunci zice, măi, orbi un ochi, e tot de-al nostru. Dar dacă ești mai bun și mai drept, te omoară. Aș vrea doar foarte telegrafic să ne uităm la acest episod și al omorârii generalului Abner. A fost o luptă între Israel și Iuda, foarte trist. O luptă între frați, între semințiile poporului Israel. O luptă între un popor care trebuia să fie una. Cum spunea Alexandrin, Hora Unirii, amândoi suntem de o mamă, de o făptură și de o seamă. O luptă între bărbați de război care trebuia să fie umăr la umăr, nu să se lupte unul împotriva altuia, nu să se omoare unul pe altul, să-și verse sânge de frați. Și în lupta asta, Iob a venit cu o propunere. Iob era și foarte dibaci, numai foarte puternic. Și a zis, nu vreau să fie o bătaie așa, hai să alegem același număr de oameni de la Iuda și de la Israel. Și au ales 12, dintr-o parte și dintr-alta. Foarte interesant este că Iob, când putea să-și spună pielea la adăpost, și-o punea. Iob n-a fost între cei 12, asta deoparte. Fratele lui, Asael, a fost între cei 12. Abner, care a fost comandantul oștirii lui Israel, a intrat între cei 12. Tot general ca Iob, tot comandant, dar și-a pus, să zicem așa, pielea în băț. N-a pus la risc doar viața a 11 războinici, ci alături de viața lor a pus la risc viața lui. Și se pare că partea lui Abner a fost în frenzi. Și Abner a luat-o la fugă să salveze viața. Asael, unul din fiul Țeruiei, fratele lui Iob, l-a urmărit. Spune Scriptura că acest Asael era un foarte bun alergător. Și a fost să-l ajungă. Abner era însă un foarte bun luptător. Și în vreme ce Asael fugea după Abner, Abner a văzut că-l ajunge. Și a zis, întoarce-te, dă-te la o parte, la stânga sau la dreapta, de ce să mă întorc la tine să te omor? Vezi, când un om fuge de tine și ăla îți spune că vezi să te omor, seamănă cu vorba românească, când se luau doi la trântă și cel de desubt zicea, ia-l de pe mine, că-l omor. Asael, care era și războinic, vestit în armată, n-a putut să vadă cum adică ăsta fuge de mine și el mă amenință că mă omoară. Nu se poate. Și a doua oară îi spune Abner, ascultă, ori te oprește, ori dă-te la o parte, nu-ți căuta de lucru, nu vreau să te omor. Cum voi da ochii cu fratele tău, Iob? Cum voi ridica fața înaintea fratelui tău, de la ministru de război la ministru de război, de la general la general? Sigur, Abner n-a acceptat să moară el. Și l-a omorât pe Asael. În luptă dreaptă. Vremea e o vreme de atunci, e greu de judecat după vremea noastră. Abner a fost nevinovat de sângele lui Asael. De două ori l-a prevenit și a spus, nu vreau să te omor. Dar oprește-te și lasă-mă în pace. Iob n-a avut înălțimea și calibru să zică, Abner a fost drept. E adevărat că mă doare de fratele meu, dar a fost drept. Știi, de multe ori când se atinge cineva de fratele tău, de părul tău, de prietenul tău, de cuscul tău, nici nu mai contează dreptatea, nu mai există dreptate. Și Abner a căutat să se răzbune. Personal cred și din context se degaje că nu numai această răzbunare, Abner a trecut de partea lui David în timp. A venit și și-a oferit serviciile împăratului David. Asta era extraordinar, asta punea împreună Israelul cu Iuda. Asta făcea unire fraților. Dar asta punea oarecum în pericol și poziția ministrului, a generalului Iob. Hei, un om de aceeași talie, ba încă mai bun și mai drept, va fi între sfetnicii împăratului. Și atunci Iob hotărăște să-l omoare și uneltește. Și spune cuvântul așa, 2 Samuel 3:27, citesc doar un verset. Când s-a întors Abner la Hebron, Iob l-a tras deoparte în mijlocul porții ca să-i vorbească în taină. Și l-a lovit acolo, în pântece și l-a omorât, ca să răzbune moartea fratelui său Asael. În 2 Samuel 3, capitolul 3, de la versetul 28, există o declarație a împăratului David care arată foarte clar, în care David se desolidarizează de aceste acte Și David mărturisește înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor că Iob a acționat de capul lui și că el nu-i părtaș la această bârșevie. Nevinovat sunt eu și împărăția mea pe vecie înaintea Domnului. Interesant este că și războiul se poartă înaintea lui Dumnezeu. De sângele lui Abner, fiul lui Ner. Și apoi în versetul 38, împăratul David rostește așa o apreciere frumoasă cu privire la generalul Abner, care nu a fost nici el un om perfect. Zice, nu știți că o căpetenie, un om mare a căzut astăzi în Israel. Ce apreciere! Nu știți că o căpetenie, un om mare a căzut astăzi în Israel. Dar David nu era destul de tare ca să poată pronunța o sentință și să execute o sentință împotriva lui. Voi vă dați seama de asta ce înseamnă. Împăratul n-avea destul de putere să-l pune la disciplină pe general. De altfel, Iob nu se oprește aici, ci în 2 Samuel 20, 9 la 10, Iob îl omoară pe Amasa. Un alt comandant de armată. De data aceasta nu mai există nici măcar motivul răzbunării. Amasa vine la împăratul David, cam ca și Abner. David îl primește. Amasa spune că vrea să-l susțină pe David. David face un pact cu Amasa și Iob, pur și simplu din invidie, din pismă, din răutate, pentru că își teme poziția, pentru că vede concurență, uneltește un plan și îl va omorâ pe Amasa. 2 Samuel 20, 9 și 10, eu citesc numai chiar ce e foarte esențial, ar trebui să citim mai mult. Iob a zis lui Amasa, ești sănătos? Asta era, cum e astăzi, how are you? Era un salut, era urare, nu că îl interesa. Ești sănătos? Bună, bună ziua, pace Domnului! Asta era sănătate, urare. Interrogativă, dar urare. Ești sănătos? Și cu mâna dreaptă a apucat pe Amasa de barbă să-l sărute la... Să-l sărute, fraților. Să-l sărute. Dar de fapt l-a apucat să-l omoare. Amasa n-a luat seamă la sabia care era în mâna lui Iob. Și Iob l-a lovit cu ea în pântece și i-a vărsat măruntaile la pământ fără să mai dea a doua lovitură. Și Amasa a murit acolo. În 2 Samuel, capitolul 18, avem ipostaza aceea în care Iob îl omoară pe Absalom. Și acolo se descoperă foarte mult despre caracterul lui Iob, despre măsura răutății lui. Absalom sigur că a fost rău, s-a răzvătit împotriva tatălui său și sigur că a meritat oarecare pedeapsă, numai că un lucru e foarte clar, David n-a vrut să-l omoare pe Absalom. Dimpotrivă a dat poruncă corpului lui de armată, aveți grijă de tânărul Absalom, să nu-l omorâți. În capitolul 18, titlul este Absalom ucis de Ioab, de la versetul 10 se spune așa, un om văzând lucrul acesta a venit și a spus lui Ioab, iată am văzut pe Absalom spânzurat de un stejar, nu spânzurat de gât, Absalom avea părul foarte des și mare și și-a lăsat plete păcătosul, și atunci s-a încălcit între crenci și a rămas spânzurat de păr. Dar nu era mort, era viu, bine mersi, putea fi luat de acolo jos, chiar că se tăia părul, să zicem. Și Iob a zis omului care i-a adus știrea aceasta, l-ai văzut? De ce dar nu l-ai tăiat pe loc? Ți-a sfidat 10 sicli de argint și un brâu. Un om agăsat de păr într-un copac nu se mai poate apăra. Și un general, un om de arme care ar vrea să fie un om de onoare, spune, de ce l-a omorât pe loc? Că stăteam un peșcheș gras, îți bădeam o centură, te gradam. Dar omul acela a zis lui Ioab, un om de rând, un om de rând, un om simplu din popor, omul acela a zis lui Ioab, chiar dacă aș cântări în mâna mea 1000 de sicli de argint, n-aș pune mâna pe fiul împăratului, căci noi am auzit următoarea poruncă pe care ți-a dat-o împăratul ție, lui Abishai și lui Itai, luați seama fiecare la tânărul Absalom. Și dacă l-aș fi omorât mișelește, nimic n-ar fi rămas ascuns împăratului. Și tu însuți ai fi fost împotriva mea. Câteodată zice câte unul, de ce l-ai făcut așa? Și dacă ai fi făcut, el ar fi fost primul care ar fi fost împotriva ta. El ar fi dat cu piatra. Frate Puie, de ce l-ai făcut așa? Frate Levi, frate Pavel, de ce l-ai făcut așa? Și dacă ai fi făcut așa, ca Ioab, el ar fi fost primul care ar fi dat cu piatra. Și dacă l-aș fi omorât mișelește, nimic n-ar fi rămas ascuns împăratului și tu însuți ai fi fost împotriva mea. Ioab a zis, nu voi zăbovea atâta cu tine, îmi pierd vremea cu tine. A luat 3 săgeți în mână și le-a înfipt în inima lui Absalom, care era încă plin de viață în mijlocul stejarului. 3 săgeți toate trase în inimă, cei ce fac răul fac bine. Câteodată cei ce fac răul fac mai bine rău decât cei ce fac binele. Niciuna măcar nu e greșită. Și împăratul David stă să plece din viața asta. Și spune fiului său Solomon, acest păcat așa de mare, că a omorât 2 oameni mai buni și mai drepți decât el, nu poate rămâne nepedepsit. Și Solomon e regele pace, dar Solomon rezolvă lucrurile altfel, nu le dă amână. Solomon îl trimite pe Benaia și spune, du-te și-l omoară. El a auzit ce s-a întâmplat cu preotul Abiatar, cum acesta a fost, să zicem așa, arestat la domiciliu, exilat la domiciliul lui. Interesant este că Ioab a încercat să tragă ițele și domnia incipientă a lui Solomon. În 1 Împărați 17 se spune că Adonia a vorbit cu Ioab, fiul Țeruiei, și cu preotul Abiatar și aceștia au trecut de partea lui. De fapt, să fie clar, Ioab n-a fost niciodată de partea lui David. Ioab a fost de partea lui. El a avut o poziție și a fost de poziția lui și el și-a apărat interesele lui. Câte vreme interesele lui au bătut cu ale lui David, el a stabilit mersi acolo. Altă dată a trecut de partea lui Adonia, împotriva dorinței exprese a împăratului David ca Solomon să fie împăratul. Și Iob a înțeles că a venit vremea. Și a vrut să scape cumva. Și a fugit la cortul Domnului și s-a apucat de coarnele altarului. Pentru că el știa din proviziile cuvântului lui Dumnezeu că cei care se fac vinovați de omor fără voie, dacă fug în cetățile de scăpare, sau dacă fug la templu, la altar, nu poți fi omorât acolo. Și s-a gândit el, măcar 1%, poate scapă. Uitați-vă la Benaia, un om care poartă armele, care execută justiția. Se duce acolo și îl găsește pe ăsta biserică. Îl găsește la templu. Și deși e un om de arme și are un mandat de executare. Benaia spune, cum, Doamne Dumnezeule, să-l omor aici? Și îl lasă acolo și se duce la împărat și spune, împărate, n-am putut să execut ordinul, pentru că ăsta s-a ascuns în biserică, s-a ascuns la templu. Și i-am spus să iasă afară și a zis că nu, vrea să mor acolo. Și Solomon, știi ceva, du-te și lovește-l acolo. Să nu credeți că Solomon a făcut de capul lui. În Exod 21, versetul 14, se spune așa, dacă cineva lucrează cu răutate împotriva fratelui său, folosindu-se de viclerie ca să-l omoare, chiar dacă ar fi de la altarul meu să-l smulgeți ca să fie omorât. Deci Solomon a procedat după cuvântul lui Dumnezeu. Și Benaia s-a dus și l-a omorât. Și Iob și-a primit, după faptă, răsplată. La multă vreme. Cred că nu s-a mai gândit vreodată Iob că îl ajunge. Dar judecata lui Dumnezeu la vremea ei îl ajunge pe om. Fie el ministru, împărat sau fie el general. Păcatul acesta lui Ioab, că a omorât doi oameni mai drepți și mai buni decât el, include mai multe păcate la oaltă, de aia așa de grozav. Invidie, răutate, viclenie, mișelie. Este o mișelie. A omorât doi oameni mai buni și mai drepți decât el. Spuneam că uneori poate să fie periculos să fii mai bun și mai drept decât alții. Foarte rapid. Capitolul 6 în cartea lui Daniel. Ar trebui mai multă vreme, dar o lăsăm. Știți ce spune acolo cuvântul? Dariu a pus 120 de dregători peste împărăție. În fruntea lor erau 3 căpetenii, între care era și Daniel. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și dregătorii, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Simplu, Daniel era mai bun și mai drept decât toți. Și pentru că era mai bun și mai drept decât celelalte 2 căpetenii și celelalte 120 de dregători, oamenii l-au urât. Atunci căpetenii le spune, Daniel, capitolul 6, versetul 4, Atunci căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l pârască. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și nici un lucru rău. Daniel era mai bun și mai drept decât toți. Și l-au invidiat, l-au urât, l-au pismuit. Și ce i-au pregătit? Groapa leilor. Cine stă pe groapa altuia să o pregătește ajunge în ea. Dar a trebuit să stea o noapte în groapa leilor pentru singura infracțiune. A fost mai bun și mai drept. Firea nu suportă pe cineva mai bun și mai drept. Ieremia, foarte telegrafic. Mi-ar place să pot mai mult să vorbesc. N-avem timp. Un proroc al lui Dumnezeu, bun și drept, fraților. Vreau să vă spun că Ieremia a fost mai bun și mai drept decât orice evreu din vremea lui. Dacă aveți altă părere, putem sta de vorbă după ce se încheie biserica. Dar Ieremia a fost mai bun și mai drept ca orice evreu din vremea lui. Păi de el așa a ales Dumnezeu pe Ieremia să fie proroc și n-a ales alt. De aceea și spune că din pântecele mamei tale, încă te-am ales să fii proroc al neamurilor. Un om providențial, bun și drept. Și pentru că a fost mai bun și drept decât ceilalți. Într-o vreme în care era așa o decădere morală în Israel, într-o vreme în care era așa o păcătoșenie la evrei, Ieremia la un moment dat în strigarea lui zice: vai de poporul tău, ce să fie când tata și feciorul se duc la aceeași fată? Așa o destrăbălare și o scârbă ajunsese în poporul lui Dumnezeu. Și era un om bun și drept, care aduce mesajul lui Dumnezeu. Și știți ce spune Ieremia? Din partea lui Dumnezeu, de fapt Dumnezeu prin Ieremia, caut un om neprihănit, un om care să facă binele, un om care să iubească cei drepți și să se depărteze de rău și am să iert Ierusalimul. În Sodoma și Gomora a trebuit 10. În Ierusalim 1 și nu s-a găsit și pedeapsa lui Dumnezeu a venit. Dar pentru că a fost mai bun și mai drept, pentru integritatea lui, pentru credincioșia lui, prorocul Ieremia a suferit, dragii mei, și a plătit. Ieremia, capitolul 17, versetul 18. Atunci ei au zis, alții, veniți să urzim rele înaintea lui Ieremia. Ești doar nouă perilegea din lipsă de preoți, nici sfatul din lipsă de înțelepți, nici cuvântul din lipsă de proroci. Haidem să-l ucidem pe Ieremia cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui, la toate prorociile lui, la toate predicile lui. Frați și surori, păcatul lui Ioab de a ucide oameni mai buni și mai drepți decât tine se poate face nu numai cu sabia. Se poate face cu sabia limbii, se poate face cu sabia minții, se poate face cu uneltiri, se poate face cu ponegreli, cu bârferi, cu cleveteri, cu clevetiri, când bârfești, când distrugi numele bun a unui om, când îl urăști, ești un ucigaș, spune Biblia, haidem să ucidem pe Ieremia cu vorba și să nu luăm seama la toate vorbirile lui. Și uitați cum se roagă Ieremia și cum suspină și în rugăciunea lui Ieremia, aș vrea să vă determin să vedeți de fapt că vorbește un om stăpânit de Duhul Sfânt. Nu numai un om nătăjit, un om în suferință, dar un om care este stăpânit de Duhul Sfânt. Ieremia 17, 20, 22, 23. Cu rău se răsplătește binele, căci au săpat o groapă ca să-mi ia viața. Adu-ți aminte că am stat înaintea ta, Doamne, ca să vorbesc bine pentru ei și să abat mânia ta de la ei. Dar apoi spune, vorbind despre grozăvia acestui păcat, de a unelti împotriva unuia mai bun și mai drept, să se audă strigăte ieșind din casa lor, când cetele aduse de tine, Doamne, vor cădea deodată peste ei, căci au săpat o groapă ca să mă prindă și mi-au întins lanțuri sub picioare. Dar Tu, Doamne, cunoști toate uneltirile lor, făcute ca să mă omoare. Nu le ierta nelegiuirea și nu le șterge păcatul dinaintea Ta, ci să fie doborâți în fața Ta. Lucrează împotriva lor la vremea mâniei Tale. Este o vreme a lui Dumnezeu pentru cel rău. Știți că Biblia spune că dacă celui rău îi merge bine, se bucură de pace. Știți de ce îi merge bine și se bucură de pace? Ca să ajungă mai repede la vremea nenorocirii. Știți că Biblia spune că Dumnezeu face toate cu un scop? Pe cel rău, știți pentru ce îl face și îl îngăduie? Pentru ziua nenorocirii. Ieremia spune în cartea lui, în cartea Ieremia, Doamne, Tu ești prea bun și prea drept ca să mă cert cu Tine. Totuși vreau să Te întreb, de ce propășește calea celui rău și toți mișeii trăiesc în pace? Dar Dumnezeu spune că vine o vreme, lucrează împotriva lor la vremea mâniei tale. Dacă lui Daniel i-au făcut-o străinii babilonieni, lui Ieremia i-au făcut-o frați de neam, de sânge, de limbă, de credință, de religie, evrei, nu străini. Știi o treabă, când te pleznește străinul e una, a când te pocnește al tău, te doare mai rău. Când te vinde turcul și tătarul, ce să aștept de la turc și de la tătar? Dacă te vinde românul tău, de o mamă și de o seamă, când te vinde cel care e ateu și nu crede în Dumnezeu, e una. Dacă te trădează cel care cântă cu tine, care zice că se roagă cu tine, păi să fie clar că te doare. Doare mai rău. O palmă de la un străin nu doare ca o palmă de la un frate. O mamă și un tată nu pot fi loviți ca de fiul și de fiica lor. Un soț ca de soția lui nu poate fi pocnit de nimeni. Mă refer cu pumnul. Și invers, cred că nimeni nu poate să-l supere pe un bărbat și să-l distrugă inima lui cum îl poate nevasta lui. Și chiar dacă ar vrea cineva, nu l-ar durea. Și un alt exemplu. Iosif. Foarte scurt. Ioanid, când scrie o poezie în care îl implică și pe Iosif, îl descrie așa. Iosif, cel frumos și tânăr, de ispite neatins sau neînvins, un adolescent curat și inocent, bun și drept, un om mai bun și mai drept decât frații lui. Geneza 37, la versetul 2. Iosif, la vârsta de 17 ani, păștea oile cu frații lui. Băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Asta a fost problema. Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele. Versetul 4. Frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Cele mai multe din aplicații am să le las ca temă de casă. Mergând de la biserică să vă gândiți voi cum am putea aplica acest cuvânt. Dar după vise, de pildă, se spune că frații lui au început să-l pismuiască. În versetul 19 și 20, haideți să-l aruncăm, să-l omorâm, să-l aruncăm într-una din aceste gropi pentru o singură vină, că a fost mai bun și mai drept decât frații lui. Dragii mei, păcatul de a pismui, de a urâ, de a ponegri, de a lovi, de a ucide pe cineva, nu neapărat cu sabia, poate fi cu vorba, cu limba, cu mintea, este un păcat grozav. Este un păcat pentru care un general a fost executat în templu, ținându-se cu mâinile de cortul întâlnirii. Este un păcat, am văzut în cazul lui Ieremia, se poate face și cu limba. Nu numai cu sabia, cu pumnalul. Dar să știți că e un păcat la care nu trebuie să te trudești. Vine ușor, vine de la sine. Vă dau câteva exemple. Ce fac copiii la școală, de la clasa 1 până la 12? Când în clasă este un copil mai bun, mai cu minte, care e totdeauna note bune, totdeauna ia 100, ei, care nu se bagă în toate prostiile, care e liniștit, știți ce fac copiii? Încep și-l persecută. Îl poreclesc tocilarul, în America îi spun că e nerd, îi pun toate minunățiile, pioneze sub scaun, dar persecută. Nu le-a făcut niciun rău la niciunul, dar nu îl rabdă, că e mai bun. El știe totdeauna toate întrebările, ridică mâna, la orice temporal are 95 sau 100 și n-a supărat pe nimeni. Cei din clasă încep să-l batjocorească, să-l poreclească, să-l urască pentru singurul păcat că e mai bun ca ei. Ce se întâmplă, dragii mei, la locul de muncă? La compania în care lucrezi. Când ești într-un colectiv. Ce se întâmplă cu cel mai bun și mai drept și mai muncitor? Când toți mai stau încă cifte la țigară, unul zice, măi, a trecut 30 de minute. Asta ne blanci, preicu. De acum ce stăm, fumăm pe banii companiei sau a postului. Haideți la lucru. Ce zic ceilalți? Nu, pentru că e corect. Nu mă știi. Postul nu e astăzi cu noi. Azi ne facem că lucrăm. Dar la sfârșit, tu nu vrei să se facă să te plătești. Și este unul mai deștept. Care zice, mă, chiar dacă nu e aici, el ne plătește tot ca și când îi. Hai să lucrăm. Băi, deșteptul. El face pe grozavul. Nu e așa că e urât? Vă amintiți-vă din România, din America, nu uitați-vă în jurul vostru. Așa stau lucrurile. Știți că la Corint apostolul Pavel a fost contestat și apostolia lui a fost contestată?
de apostoli mincinoși, care l-au numit chiar că e fricos și care au zis că e necioplit în vorbire. Eu cred, fraților, că apostolul Pavel a fost mai bun și mai drept decât cei din Corint. Și n-a putut fi necioplit. Că un om stăpânit de Duhul Sfânt, un apostol, 100% stăpânit de Duhul lui Dumnezeu, scriitor de Biblie, nu e nici fricos, nici necioplit. Că n-a fost fricos, s-a dovedit că a murit ca martir. Și că n-a fost necioplit, vedem în epistolele lui ce stil de scriere îmbibat de Duhul Sfânt are el. Dar numai pentru că a fost mai bun decât ei și mai drept. În concluzie, dacă vezi în jurul tău oameni mai buni și mai drepți, la servici, la școală, tineri, în biserică, dragii mei, care-i pornirea inimii tale? Dacă pornirea inimii mele este să-i pismuiesc, să-i urăsc, să-i pun egres, să-i clevetesc, să mă ajute Dumnezeu, să mă pocăiesc de asta. Dacă pornirea inimii mele este să-i apreciez, să-i respect, să-i cinstez, să-i valorizez, să mă ajute Dumnezeu să excelez în asta și să merg înainte. Îi mare păcatul să condamni, să lovești, să vinzi, să trădezi, să omori, să lupți împotriva oamenilor doar pur și simplu că-s mai bun ca tine. Vreau să te rog un lucru. Nu spune că pentru tine asta nu e o problemă. Cineva ar putea să zică, frate păstor, predica asta mie nu mi se aplică. Eu încă n-am văzut oameni mai buni decât mine. Fii cu minte. E plină lumea de oameni mai buni decât mine. Și sunt mulți oameni mai buni decât tine. Sunt păstori mai buni decât mine. Mulți. Predicatori mai buni decât mine. Evangheliști mai buni decât mine. Cu roade mult mai bogate. Oameni mult mai învățați. Sunt mai pocăiți decât mine. Sunt mai credincioși în biserică, poate membri în biserică mai credincioși de mine, chiar dacă sunt păstorul lor. Sunt mai darnici decât mine. Sunt Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și Dumnezeu să mă ajute să-i văd așa și să-i prețuiesc și să mă uit cu ochi buni și să zic, Doamne, îți mulțumesc că am oameni care sunt mai buni decât mine. Așa să fim. Să nu-ți pare rău că sunt creștini mai buni decât tine, că sunt. Și să te rogi că să-i poți iubi și să nu-ți cazi în păcatul de a-i, diminua, de a-i lucra. Când a venit fratele Pavel la noi și am și încheiat cu asta, unii s-au îngrijorat că ce va fi? Doi păstori acum, doi predicatori, două capete pătrate. Odată spunea fratele Pavel la o școală biblică unde sunt doi păstori, dracu, episcop. Da, ce înseamnă asta? Că diavolul se numește cel care împarte. Diavolos, în limba greacă, cel care împarte. Care dacă ar putea, ar pune pe păstor împotriva păstorului, pe predicator împotriva predicatorului, pe frate împotriva fratelui, pe soră împotriva sorei, pe biserică împotriva comitetului și invers. Vreau să vă spun un lucru. Nu s-a întâmplat nimic rău. S-a întâmplat că am fost binecuvântați. Noi toți. Cred că și dânsul a fost prin asta. Și frații care au venit. Dar eu vă spun că am fost binecuvântat. Și m-am bucurat și mă bucur. Că a dus Dumnezeu unul mai bun. Sunt 3, 4, 15 domenii în care fratele e mai bun. Nu numai că e mai bătrân decât mine și mai înțelept că are mai mulți ani. E mai bun. E extraordinar. Să lucrezi cu oameni buni. Să fii înconjurat de oameni buni. Mai buni decât tine. Președintele unei țări. Nu ăla-i bun ca Ceaușescu care, sau ca Mao Zedong care, cum era un om bun și deștept, cum îi tăia gâtul. Și care se înconjoară cu sfetnici, oameni de valoare, de judecată, de jertfă, de trudă. Și care vede oameni mai buni decât el. Și dacă vrei să vezi, în atâția oameni să vezi, lucruri mai bune decât tine. Ai să vezi poate mai multă credință, mai multă dragoste, să vezi mai multă pocăință, numai să vrei să vezi, Doamne. Ajută-ne să vedem oamenii mai buni din jurul nostru, ca să-i iubim, nu să-i omorâm, ca să-i apreciem, ca să vrem să fim ca ei și ca să te slujim pe tine cu toții. Amin. Ne ridicăm și încheiem cu...